Kiitos Pyhä Jumala, että me syntiset ihmiset saadaan sinua lähestyä ja sinä Herra olet luvannut kohdata niitä, jotka sinun luoksesi tulevat ja sinä olet luvannut kuulla Jeesuksen tähden taivaan niissä meidän rukouksiamme. Me pyydetään tässä, että olet täällä meidän kanssamme ja anna meidän oppia jotain uutta sinusta, sinun rakkaudestasi ja siitä, että sinä olet tehnyt meidän kanssa sovinnon Jeesuksen kautta ja antanut meille sinun rauhasi. Ja anna meidän sitä elämässämme kokea meidän silloinkin, kun meillä on vaikeita aikoja. Kiitos Jeesus, että saat meidän kanssamme täällä tänään Pyhän Henkesi kautta. Aamen. Tosiaan tämä aihe tuli jotenkin mulle siinä vaiheessa, kun oli juttua Martti Ahtisaaren hautajaisista ja Martti Ahtisaaren elämästä. No tuossa on nyt muutama kuva, joka ehkä jollakin tavalla liittyy rauhaan. Tuossa on ehkä tuommoinen ilmestys Jeesuksesta tuossa ylimpänä. Sitten on tämä Hamas ja Israelin välinen selkkaus ja sitten on rauhan kyyhky tuossa ja noiden kahden välissä. Mutta jos tästä Martti Ahtisaaresta, tämä oli se kuva, mikä syvästi vaikutti minuun, ainakin kun mä näin silloin, mun mielestä tämä silloin oli hänen, heidän poika, tai Markku, Martti Ahtisaaren pojan Markoksen, hänen lähettämänsä julkisuuteen isänsä rukoilevat kädet. Että toi, jotain se kertoo ehkä suuresta valtiomiehestä ja diplomaatista ja rauhantekijästä, kuinka, missä tilanteissa hän sitten rukoili, en tiedä, mutta kun tämmöinen kuva on laitettu, niin se ilmeisesti oli aika usein, että se ei ollut mikään semmoinen yksittäinen asia, vaan että se häntä niin kuin joutui varmaan vaikeassa tilanteessa kääntymään Jumalan puoleen ja mä en aikaisemmin tiennyt, kuinka Martti Ahtisaari oli jollakin lailla hyvin uskova ihminen. En vieläkään tiedä häntä niin tarkkaan, mutta kuitenkin semmoinen mielikuva hänestä. Täällä oli joitain semmoisia, jotka tietää paremmin, mutta sitten oli sellainenkin Martti Ahtisaaren yksi lausahdus, että jokaisella ihmisellä on joka päivä mahdollisuus tehdä hyvää. Se oli musta kanssa semmoinen, niin kuin, että se ei ollut ihan normaalin presidentin lausahdus, vaan että hän tajusi, että rauhan tekeminen on hyvää, mutta myös muutenkin lähimmäiselle tekeminen, että meille annetaan mahdollisuuksia, jos me halutaan tehdä. Nämä oli tämmöisiä muutamia mielikuvia. Teillä voi olla ihan erilaisia tai toisenlaisia ja uudenlaisia mielikuvia Martti Ahtisaaresta, mutta tämmöisiä mielikuvia minusta. Ja sitten kun sinne sai, oli sellainen muistosivu tuolla entisellä, tai X, mikä tämä nyt on nykyään, tämä Twitterissä, mikä se nykyään sitten on nimessä, niin sinne sai laittaa muistoja Martti Ahtisaaresta, ja meidän toi nuorin tytär oli kerran, oliko tämä vuosi 2014, olivat menossa takaisin Keniaan, se oli ekaa kertaa, vuonna 2014, ja sitten Martti Ahtisaari oli menossa, no se tulee tuosta kohta, nyt mun menee sivut väärin, mä hyppään tuossa. Kuitenkin sitten Martti Ahtisaari tuli samalla lentokoneella Istanbuliin, se oli siis tämmöinen välilasku meidän Matenan perheellä, sieltä he lensivät sitten Nairobiin, ja Aaron, meidän vävy, oli YK:n palvelukseen menossa, niin sai bisnesluokasta sitten lentoliput. Ja sitten samalle lennolle sitten yllättäen tuli Martti Ahtisaari ja sitten ne etsi sille lentomennät paikkaa siellä. Ja ne ei olisi halunnut laittaa sitä pienen lapsen viereen. Mutta Ahtisaarelle se ei ollut ongelma. Ja koko matkan ne puhu siinä sitten. Nyt mun meni yksi yhteen. Tässä oli siitä, mitä Matteina kirjoitti sit siihen muistojuttuun, että muutimme perheeni kanssa Keniaan marraskuussa 2014 ja lensimme sinne Istanbulin kautta. Martti Ahtisaari tuli samalla lennolla Istanbulin juhlistamaan Turkin ja Suomen 80-vuotista diplomaattisuudetta. Ja hänen istumapaikkansa oli minun ja meidän 6-viikkoisen tyttäremme vieressä. Mieheni ja silloin 3-vuotias poikamme oli seurallarillisen Elmo. Lentoemät ja stuartit yrittivät kovasti etsiä Martille uutta istumapaikkaa huomattua, että hän istuisi pienen vauvan vieressä. Martille tämä ei kuitenkaan ollut minkäänlainen ongelma ja hän istui meidän viereen. Ahtisaaren suhtautuminen meihin oli erittäin tuttavallinen ja luonteva. Keskustelimme suurimman osan matkasta ja Martti kertoi muun muassa hänen perheensä kokemuksista Tansaniassa ja Namibiassa Markon ollessa meidän esikoisen ikäinen. Meihin teki suuren vaikutuksen Ahtisaaren välitön ja lämmin olemus, Madeleine Aaron ja Selma Vuola. Tämä oli semmoinen pieni episodi, joka myös kosketti, että tämmöinen iso valtiomies voi olla hyvinkin tämmöinen rento. No sitten mä tuossa laulettiin tätä siunausta ja mä mietin, että siinä tämä Herran siunaus, jonka Jumala pyysi, sanoi Moosekselle, että Aaron sen luki sitten kansalle. Oli 4. Mooseksen kirjassa, niin tämä laulu puhui tästä, mutta sitten se, että tässä on viimeisenä, että tässä on ensin, että Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Ja tässä oli jotenkin se pää, mihin niin kuin pyrittiin se rauha. Mä en nyt tiedä, onko tämä näin insinöörismäisesti ajateltava, että se oli se, kun se sanotaan viimeisenä tilana, tämä rauha. Mutta jos me mietitään itseämme, niin jos ei ole rauhaa, niin se on psyykkeelle ja ihmiselle itselleen, se ei ole mitenkään hyväksi. Et se on jotenkin semmoinen rauhan tila, on varmaan se, mitä etsitään. Oli sitten kysymys myös valtioiden välisessä suhteessa, mutta jos ihmistä itseään ajattelee, että sanotaan, että ihminen on levoton ja rauhaton, kunnes löytää levon sinussa, niin se on varmaan semmoinen, mikä yksi olennaisimmista asioista, jos miettii meidänkin uskoontuloa tai mitä Jumala meille haluaa antaa, rauhansa ja levollisuutensa. Suomalaisessa raamatussa shalom käännetään myös sanalla rauha, joka tarkoittaa mielen rauhaa ja rauhantilaa yleensä. Ja sitten rauhallisia oloja muiden kansojen ja ihmisten kanssa sodan ja taistelun vastakohtana. Että sillä rauhalla voi olla niinku, se on vähän laaja käsite, mutta kukin meistä käsittää vähän sen varmaan niinku sodan ja sodan vastakohtana rauhan, mutta myös mielen rauhassa, että on tasapainoinen olo. Kenellä se oli tuomareiden kirja? 6.23.
Mulla on tässä.
Joo, jos sä luet sen.
Tässä on 23 jaetta tosiaan.
Niin se oli, joo, mä sanon ensin sen, että ole rauhassa, älä pelkää, sinä et kuole, se on se viimeinen. Mutta jos sä luet sen siihen asti, sitten 1-23, se on aika pitkä.
Tämä kertoo midianilaisten hävittämisestä, tai siis ne hävittävät maata, eli Israelia. Israelilaiset tekivät jälleen sellaista, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin valtaan 7 vuodeksi. Israel sai tuntea Midianin kädenvoiman, ja midianilaisten vuoksi israelilaiset tekivät suojikseen onkalot, luolat ja vuorilinnat, joita on vuoristossa. Aina kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja idänmiehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät israelilaisia vastaan ja hävittivät maan sanoon aina Gazaa myöten jättämättä jäljelle mitään elintarpeita Israeliin, ei myöskään lampaita, härkeä eikä aaseja. Sillä kun he lähtivät liikkeelle laumoineen ja teltoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat. Heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan hävittämään sitä. Nyt niin Israel joutui midianilaisten tähden suureen kurjuuteen, ja israelilaiset huusivat Herraa avukseen. Kun israelilaiset huusivat Midianin vuoksi Herraa avukseen, Herra lähetti israelilaisten luo profeetan. Tämä sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä vapautin teidät egyptiläisten vallasta ja kaikkien sortajienne vallasta. Minä karkotin viholliset teidän teiltänne ja annoin teille heidän maansa. Minä sanoin teille, minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää kunnioittako amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuunnelleet minun ääntäni. Herran enkeli tuli Ofran tammen luo ja istuutui sen alle. Tammi kuului abiezerilaiselle Jouakselle, jonka poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa piilottaakseen ne midianilaisten näkyviltä. Herran enkeli näyttäytyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea sankari. Gideon sanoi hänelle, minäkö herrani? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi kaikki tämä on kohdannut meitä? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeensä, joista isämme ovat meille kertoneet ja sanoneet, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan. Herra kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin vallasta. Minä lähetän juuri sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, minäkö, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on vähäisin Manassessa ja minä olen nuorin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Gideon sanoi hänelle, jos olen saanut sinun suosiosi, anna minulle merkki, että sinä itse puhut minun kanssani. Ethän poistu täältä ennen kuin palaan luoksesi tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi. Herra sanoi, minä istun tässä, kunnes tulet takaisin. Gideon meni, valmisti ruuaksi nuoren vuohen ja leipoi happamattomia leipiä eefan mitallisesta jauhoja, pani lihan koriin ja liemen pataan. Sitten hän vei ne enkelin luokse tammen alla ja pani tarjolla. Jumalan enkeli sanoi hänelle, ota lihaa ja happamattomat leivät ja pane ne tälle kalliolle ja vuodata liemi. Gideon teki niin. Herran enkeli ojensi kädessään olevan sauvan ja kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä. Silloin kalliosta nousi tuli, joka kulutti lihan ja happamattomat leivät. Samassa Herran enkeli katosi Gideonin näkyvistä. Gideon ymmärsi, että se oli Herran enkeli ja sanoi, voi minua Herra Jumala, sillä minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, et sinä kuole.
Kiitos, se oli vähän pitkä juttu ja mä vähän jännitin, että onko tämä... Mä liian pitkään. Mutta tässä oli sitä, mitä Israelin kansa koko ajan teki, että niillä oli rauha ja sitten ne ei elänyt Jumalan tahdon mukaan ja sitten Jumala lähetti niille ahdistajia. Ja tässä oli nyt sitten taas, että Jumala vapauttaa taas sitten kansansa näistä ahdistajista, mutta sitten piti valita joku henkilö, joka sitä toimittaa ja Jumala valitsi sitten Gideonin. Ja Jouko muun muassa tietää hyvin Gideonin jutut, että tässäkin Gideon halusi taas tämmöisen merkin. Ja sitten se jatkoi se sama prosessi tai tapa hänellä. Mutta varmaan tälle Gideonille oli se tiukka paikka lähteä siitä sitten sotimaan. Mutta niin kuin tässä Jumala lupasi, että Gideon ne saa voiton kuin, että ne olisi vain yksikö henkilö tai miten se täällä oli. Joka tapauksessa niin Herran enkeli tai Herra sanoi, että ole rauhassa, älä pelkää. Siis, että Gideon voi mennä rauhassa sitä sotajoukkoa vastaan. Miten rauhassa Gideon pystyi sitten olemaan, se on toinen juttu, mutta lopputulos varmaan vahvisti sitä Gideonille, että Jumala, kun Jumala lupaa jotain, niin varmaan niin tapahtuu. Ja tämä oli tämmöinen, missä niin kuin vapautettiin sit pelosta toi se ihminen, jolle annettiin iso tehtävä. Sitten tässä mä katsoin tuosta vanhasta tai isosta Raamatun tietosanakirjasta näitä juttuja, niin Shalom saa myös siveellis-uskonnollisen merkityksen. Rauha, kuten muutkin asiat, ovat seurausta oikeasta jumalasuhteesta. Sitten ennustus Messiasta, Jesaja 9:1-6. Kenellä se on? Kenelläs mä sen jaon vai jaoks mä sitä kenellekään? Ei se Markku sulla ollut, ei.
Mulla on 5-6.
Jesaja 9:5-6, just se. Jees, hyvä.
Rauhan ruhtinaan, tuo otsikko kertoo. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä.
Kiitos. Messiasta kerrotaan, että hän on rauhan ruhtinas ja hän tuo rauhan. Vähän myöhemmin sit sitä pohditaan, että mitä Jeesuksen syntymä toi maailmaan hetkellisesti ja millä tavalla se tästä etenee. Tässä oli niin kuin vanhan testamentin kohti, oliko näitä Raamatussa 300 suurin piirtein, mikä on rauha sanaa noin, ja olisiko se ollut 2/3 sitten vanhasta testamentista, 1/3 uudestaan, ja sitten se oli toisinpäin. No, taattua tekstiä. Joo, no sitten rauha uudessa testamentissa. Näitä mä en vissi antanut Luukas 2:14 jo varmaan kenellekään, vai oliko ei. Mulla oli joitakin, mikä mä vaan laitoin tänne, että enkelien sanoma Jeesuksen syntyessä, Jumalan on kunnia korkeudessa ja maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Mä en tiedä, miten te käsittätte, kun enkeli ilmoitti, että maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Mä mietin ensin sitä, että sehän oli tuon miehitysvallan alla tämä Israelin maa ja ei varmaan kauhean hyviä fiiliksiä ollut siitä ja koko maan päällä niin kuin monenlaisia sotia on ollut sen jälkeen ja koko ajan, että se ei ainakaan tarkoita sitä semmoista rauhaa. No mennään eteenpäin ja sitten opetuslapset huusivat. Ja tässä oli niin kuin rauha ihmisillä maan päällä. Opetuslapset huusi, kun Jeesus saapui ratsailla Jerusalemiin, että siunattu hän kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Me ihmettelin sitä, että tässä on ensin Messiasta puhutaan, että rauha maan päällä. Tai toi enkelien sanoma jo Jeesuksen syntymästä. Mutta sitten puhutaan, opetuslapset puhuu, että rauha taivaassa. Mä en näihin saanut päässäni oikein järjestetä, miksi se näin päin sitten tässä kerrotaan. En tiedä, onko jollain viisaammalla jotain ajatusta siitä. Mutta tässä puhutaan, että rauha taivaassa ja rauha maan päällä. No, kuitenkin se on, että Jumala haluaa rauhaa. Se on fakta. Onko se sitten oikea päätelmä vai onko siinä jotain muutakin? Sitten on Efesolaiskirje 2:14. Se taitaa olla jollakin.
Joo, mulla. Kristus on siis itse tuonut meille rauhan. Hän teki juutalaisista ja pakanoista yhden kansan.
Joo, kun mä mietin, mitä toi sitten toisuudessa tarkoittaa. Teki yhden kansan, eli yhdisti tavallaan sitten, ei ollut enää niin juutalaisia ja pakanoita, vaan oli Jumalan uskovien joukko. No sitten se on Efesolaiskirjeen 2.17, se ei vissiin ole kenellekään. Tässä on näin, että hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka ovat lähellä. En muista, mitä siinä oli.
Tässä Kristus tuli julistamaan rauhan sanomaa sekä teille, jotka olitte kaukana Jumalasta, että juutalaisille, jotka olivat häntä lähellä.
Niin se tarkoittaa sitä, joo, niin toi oli hyvä lisäys tähän, että ja sitä samaa vähän, mitä tuossa, että tuli julistamaan niin kuin kaikille maailman ihmisille rauhaa. Sitten puhutaan, no apostolien teko 10.36, oliko se kellä?
Tämä.
Joo.
Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumin rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra.
Kiitos, joo. No tässä ehkä päästään siihen ydinasiaan, että se Jeesuksessa rauhan saaminen tarkoittaa sitä, että me uskotaan se sovinto, minkä Jeesus teki, että lunasti meidät vapaaksi synnistä, joka kautta tulee se rauha, että ilman sitähän se rauhaa ei tule, että me otetaan se sovinto vastaan omalle kohdallemme, minkä Jeesus on aikaan saanut. Ja tämä on niin kuin kuitenkin rauhan evankeliumi. Sitten on vielä Efesolaiskirjeen 6.15. Se oli sulla, joo.
Eli lukiston 14.
Joo, sitten voit rauhassa lisätä siihen.
Joo. Seisokaa siis kupeet totuuteen hyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Eli se oli toi viimeinen, mikä sä et laittaa.
Joo.
Kenkinä jaloissa alttius rauhan.
Mutta se on niinku hyvin monesta rauhaa niinku. Se on joka kerta ainakin se rauha melkein, kun puhutaan evankeliumista ja Jumalan siunauksesta, niin se rauha on sellainen, niin kuin tuossa kun mä kuuntelin yhtä Tapani Suonon raamattotuntia ja se oli rauhasta, niin sanoin, että tämä on oikeastaan se ydinasia että se rauha, mitä Jumala Jeesuksen kautta toi ja yleensä haluu ihmiselle. No sitten tässä on tämä Johannes 14.27, mutta sitä ei varmaan ole kuullut kelläkään. Rauhan minä jätän teille, siis Jeesus sanoi näin opetuslapsille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkönkä peljätkö. Tässä on myös tämä mielenkiintoinen määrittely, että Jeesuksen rauha, jonka hän antaa meille. Nyt mä kysyisin joltakin, onko teillä, miten te määrittelisitte Jeesuksen rauhan? Se on vaikea kysymys.
Ainakin se semmoinen niin kuin oma sisäinen tuntemus siitä, mitä Jeesus on antanut. Sisäinen rauha.
Mm. Niin,
mitä se shalom varmaan niin kuin tarkoittaa. Sillähän se on niin kuin tekin tuntuu, että se shalom tarkoittaa niin kuin paljon laajemmin, että meille jotenkin se tuntuu, että se on niin kuin tämä yhteiskunnallinen rauhantila. Helposti ajatella, että rauha tarkoittaa sitä pelkästään.
Oliko muita ajatuksia?
Kyllä sitten se voi niin kuin tarkoittaa myöskin sitä, että meillä on pelastusvarmuus Jeesuksessa. Mm-hmm. Sehän tuo rauhan.
Se tuo rauhan, joo. Terttu.
samalla tavalla se sisäinen rauha, että voi olla niin kuin, se on sitä yli ymmärryksen käyvää rauhaa, että voi olla ymmärrellä vaikka mikä äsinki menossa tai jonkun asian suhteen jotenkin semmoista epävarmuutta tai levottomuutta, mutta sulla sisäisesti on se rauha. Siinä, se on ihan
yli ymmärryksen
käyvää.
Kyllä, kyllä. Jos
ympärillä
ei hästetä,
niin
sisäinen on rauha. Kyllä. Joo, tässä oli hyviä kommentteja. Mennään sitten eteenpäin. Mulla onkin tuossa sitten mielenrauha, myös sielun pelastus. Ja jos muistetaan, me nyt tuossa meidän raamattupiirissä mennään galatalaiskirjettä läpi, mutta ei ole päästy vielä hengen hedelmiin, tai ehkä just ollaan tulossa siihen. No, rauha on siellä hengen hedelmä. Oliko se kellään se galatalaiskirja? Sulla, ole hyvä.
Mutta hengen hedelmään rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen.
Joo, kiitos. Siinä on kolmantena luettelossa hengen hedelmistön rauha. Varmaan sille jo niin kuin tärkeysjärjestystä siinä, montako niitä nyt oli niitä hengen hedelmää, en ihan 10
9.
Joo, niin tämä rauha siellä myös tulee hyvin esille. Jeesus toi meille rauhan. Yksi kohta taas. Roomalaiskirja 5.1, mutta sehän ei ollut kenellekään. Tämä nyt mä vähän huonosti merkannut näitä. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Tässä niin kuin, kun mennään hengelliselle alueelle, niin puhutaan nimenomaan siitä rauhasta Jumalan kanssa. Tietysti sitten jos meillä on rauha Jumalan kanssa, niin meillä on paljon helpompi olla rauha myös lähimmäisten kanssa. Tai kun me saadaan jotain anteeksi, meidän on helpompi antaa anteeksi myös muille ja mennä sopimaan asioista. Ja tuossa kun mä pyörittelin tätä rauhaa ja sitten mitä kaikkia asioita siinä on, niin luonnollinen ihminen, mä sitten ajattelin näin, että luonnollinen ihminen on sotatilassa Jumalan kanssa. Voiko näin sanoa? Koska muuten ei tarvitsisi rauhaa sopia tai löytää rauhaa. Vaikka luonnollinen ihminen ei tiedä sitä, että hän käytännössä sotii Jumalaa vastaan. Onko tämä Markku liian vahvasti sanottu?
Se voi sanoa toisinkin päin.
Voisin sanoa, niin.
Että hänellä ei ole rauhaa.
No, niinkin voi sanoa, joo. Mutta sitä siis se jännä, että kun me puhutaan evankeliumia, niin eihän me tiedetä, ne ihmiset, joille me kerrotaan, ne ei välttämättä tiedä ollenkaan, että niillä ei ole yhteyttä Jumalaan. Ja sitten, että siinä mielessä ne on täysin niin kuin kaikella sotii Jumalan tahtoa vastaan. Se on ehkä, onko se liian kova sana, mutta joka tapauksessa tämmöistä mä ensin mietin, että näin se varmaan käytännössä on, mutta jotta siitä pääsisi sitten rauhaan, niin se Jeesuksen kautta loppuu se sotatila. Sitten oli näitä kaksi Luukkaan evankeliumissa, mutta 7.50 ei ollut varmaan kenelläkään. Siinä Jeesuksen luo tuli, Jeesus oli jossain kotona aterialle ja sinne tuli nainen, joka alkoi hänen jalkoihinsa vuodattaa semmoista kallista öljyä. Ja sitten siinä oli näitä fariseuksia, jotka häntä kauheasti, tai Jeesusta ihmetteli, miksi hän sallii tämmöistä tapahduttavan. Ja Jeesus sitten tälle naiselle sanoi, että uskosi on sinut pelastanut, mene rauhassa. Hän niin kuin arvosti sitä ja ymmärsi sen naisen sisimmän ja sen teon motiivit ja näki, että tämä on hyvin lähellä Jumalaa ja hän sanoi toisaalta niin, että uskosi on jo pelastanut hänet, mene rauhassa. Sitten oli toinen ihan siinä Luukkaan 8. luvun kohdalla on, että oli Jeesuksen luo tultiin sanomaan siitä Jairuksen tyttären sairaudesta, että tule ja paranna hänet. Ja siinä samalla, kun hän kulki, niin sitten eräs nainen otti hänen liepeestänsä kiinni ja koki parantumisen. Ja hänelle Jeesus sanoi, että tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Vaikka se pelästyi siitä, että hän jäi niin kuin, hän tuli julki. Ja sitten Jeesus hänet niin kuin vapautti siitä ehkä mistä toiset arvosteli, että meni koskettamaan nyt rampia. Mutta se oli ihan oikein ja hän etsiytyi Jumalan luo ja sai rauhan. Sitten mulla on seuraava tämmöinen asia, kun asemamme Jumalan edessä hänen lapsinaan. Luetaan Roomalaiskirje 16:17-20. Kenelle se on?
Veljet, minä varoitan teitä. Pitäkää silmällä niitä, jotka aiheuttavat hajannusta ja johtavat toisia harhaan puhumalla vastoin sitä oppia, jonka olette saaneet. Pysykää erossa heistä. He eivät palvele Herraamme Kristusta, vaan omia halujaan. Kauniilla ja houkuttelevilla puheilla he onnistuvat pettämään viattomia ihmisiä. Kaikki tietävät, miten te olette totelleet Jumalaa. Sen tähden minä olen teistä iloinen, mutta tahtoisin teidän olevan viisaita hyvässä ja taitamattomia pahassa. Jumala, rauhanantaja, murskaa pian saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesus, antakoon teille armonsa.
Joo, kiitos. Tässä niin kuin toisaalta Jumala lupaa tehdä jotain. Siinä ei nämä ihmiset ehkä tehnyt, mutta Jumalan lupaus, niin kuin tuossa oli yhdessä käännöksessä, että murskaava saatanan teidän jalkojen alle. Mä en tiedä, oliko se ihan sillä lailla siinä käännöksessä, ei tainnut olla. Oliko se? Joo. Niin että Jumala, niin kuin, Jumala pitää meistä huolta ja antaa meille sitten rauhan erinäköisistä asioista, mutta se vaatii välillä ehkä kärsivällisyyttä. Sitten oli Roomalaiskirja 12:18, että jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Sitten on tämä joukonjae. Tässä on tämä Filippiläis 4:6-7, se ei ollut kenellekään, ei. Että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksena Kristuksessa Jeesuksessa. Se oli se Terttu, mihin sä äsken viittasit. Ja mä en tiedä, miten joukolle tämä on sitten kiteytynyt, niin tämä jae, mutta tämä on lohduttava ja ihana jae meille kaikille, että se rauha on, sitä ei ehkä pysty, niin kuin tässä, eikä ole syytäkään sitä pystyä määrittelemään, mikä